Kapitulo 6. Nakita kong sinira ng kordero ang una sa pitong tatak. At narinig kong nagsalitang sinlakas ng kulog ang isa sa apat na nilalang na buhay. Halika, sabi niya. Pagtingin ko, nakita ko ang isang kabayong puti na ang sakay ay isang may hawak na pana. Binigyan siya ng korona at siya'y humayo upang patuloy na magtagumpay. Sinira ng kordero ang pangalawang tatak at narinig kong sinabi ng pangalawang nilalang na buhay, halika! Isa namang kabayong pula ang lumitaw. Ang nakasakay rito ay binigyan ng kapangyarihang magpasimula ng digmaan sa lupa upang magpatayan ang mga tao. Isang malaking tabak ang ibinigay sa kanya. Sinira ng kordero ang pangatlong tatak. At narinig kong sinabi ng pangatlong nilalang na buhay, halika! Isang kabayong itim ang nakita ko. May hawak na timbangan ang sakay nito. May narinig akong wari isang tinig buhat sa kinaroroonan ng apat na nilalang na buhay. Ang sabi, isang takal na trigo lamang ang mabibili ng sahod sa maghapong paggawa, at tatlong takal na sibada lamang ang mabibili ng gayon ding halaga. Ngunit huwag mong pinsalain ng langis, ng ulibo, at ang alak. Sinira ng kordero ang pang-apat na tatak, at narinig kong sinabi ng pang-apat na nilalang na buhay, halika! At nakita ko naman isang kabayong maputla ang kulay. Ang pangalan ng sakay nito ay Kamatayan, at kabuntot niya ang Hades. Binigyan sila ng kapangyarihan sa ika-apat na bahagi ng lupa upang pumatay sa pamamagitan ng tabak, tagutom, salot, at mababangis na hayop. Sinira ng kordero ang panlimang tatak, at nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at sa matapat na pagsaksi rito. Ubos lakas silang sumigaw, O Panginoong makapangyarihan, banal at tapat. Gaano pa katagal kaming maghihintay? Kailan mo pa huhukuman at parurusahan ang mga taong pumatay sa amin? Binigyan ng puting kasuutan ang bawat isa sa kanila, at sinabi sa kanila na magpahinga ng kaunting panahon pa hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kasamahan sa paglilingkod kay Kristo na papatayin ding tulad nila. At sinira ng kordero ang pang-anim na tatak. Lumindol ng malakas. Ang araw ay naging itim tulad ng damit na panluksa. Naging kasimpula ng dugo ang buwan. Nalaglag mula sa langit ang mga bituin, parang mga bubot na bunga ng igos kung binabayo ng malakas na hangin. Nawala ang langit na gaya ng kasulatang biglang nalulon, at naalis sa kinalalagyan ang mga bundok at mga pulo. Nagtago sa mga yungib at sa pagitan ng mga bato sa bundok ang mga hari sa lupa, ang mga mahalika, ang mga pinuno ng hukbo, ang mayayaman, ang makapangyarihan, lahat ng tao, malaya man o alipin. At sinabi nila sa mga bundok at mga bato, tabunan ninyo kami para hindi namin makita ang mukha na nakaluklok sa trono at di madama ang puot ng kordero. Sapagkat dumating na ang dakilang araw ng pagbubuhos ng kanilang puot, at sino ang makatatagal?